Kod 2 Bela goluba. Mi koji smo živjeli u istoj sredini sa doktorom Jovanom Skerlićem, ne možemo potpuno da vidimo njegovu veličinu i suviše smo bili blizu njoj da bismo je mogli videti. Kao i velike katedrale, i Jovan Skerlić se ne može videti kad se sasvim uz njega stane. Kad se budemo malo istorijski odmakli, tek ćemo tada moći videti džinovske proporcije u kojima se on prostirao, moćne pravce u kojima se kretao i snažne struje koje je stvorio.
Zapisao je Skerlićev učenik Branko Lazarević u drugoj knjizi njegovih čuvenih impresija iz književnosti 1924. 10 godina posle Skerlićeve smrti. U naše vreme profesor dr. Dragan Simeunović zainteresovao se za političku misao Jovana Skerlića, što je jedna od tema njegove druge knjige Novovekovne političke ideje u Srba.
Ako bismo rekli da je Skerlić bio čovek politike, čak političar, ne bismo pogrešili. Također ni ako bismo rekli da je tako misaon i Peru beskrajno odan, a tako mnogo politički angažovan čovek morao biti i politički mislilac. No on je prevashodno zapamćen po onome gde nam je kao društvu i narodu bilo najpotrebnije da ga imamo zapamćenog usled istorijski sazrele potrebe popunjavanja, civilizacijski nedopustive praznine nemanja razvijene književne kritike.
Sadržaj ove emisije je politička misao Jovana Skerlića. Govori dr. Dragan Simeunović, profesor Beogradskog univerziteta.
Skerlić je u stvari odrastao u porodici koja je bila u velikoj meri politizirana idejama koje je donela u stvari njegova majka sa svojeg školovanja u Pešti, žena širokih demokratskih pogleda, opčinjena socijalističkom literaturom, koja je pritom imala jednu od najbogatijih socijalističkih biblioteka u Beogradu toga vremena i koja se jako ponosila svojim poznavanjem tada veoma modernih socijalističkih ideja. S druge strane, i otac zanatlija je vrlo često kontaktirao sa ljudima Pelagićevog kova, koji im je dolazio u kuću, i tako je zarana mladi Jovan Skerlić počeo još kao dete u stvari da dobija prve političke impulse, da zauzima prve političke stavove i vrlo rano 1892. godine, još kao srednjoškolac, započeo je u stvari da piše političko-propagandne tekstove u tadašnjoj radničkoj zanatlijskoj štampi. Ti tekstovi nisu bili književno-kritičarskog karaktera, te otuda pogrešno govoriti o njima kao takvim, već su bili upravo po sadržini, po svemu, političke prirode. Pogrešne su ocene koje su izricane o Skerliću povodom tih tekstova u proteklih 50 godina, da je on gajio antidinastičke ideje. To je netačno iz prostog razloga što je on napadao tadašnjeg monarha Milana Obrenovića, a posle pada Milana Obrenovića on je toplo pozdravio dolazak sledećeg monarha, poslednjeg kralja Obrenovića Aleksandra, i čak je prigodnom pesmom uveličao njegov dolazak na presto. Drugim rečima, Skerlić je samo delio mišljenje većine svoga naroda koja nije podnosila oholog i lošeg vladara Milana Obrenovića i on je sledstveno tome izrazio svoj politički stav. Na razne načine je taj stav bio izražavan, između ostalog, i karikaturama, šaljivim pesmicama koje su sve po pravilu imale potpuno političku poruku. I on se vrlo rano pokazao i kao veoma dobar politički prognozer, jer je predvideo skoru propast Austro-Ugarske, što tada niko nije mogao ni sanjati. U tim svojim humorističkim tekstovima i crtežima tačno pisao otprilike i kraj Austro-Ugarske i ulogu Srbije u tom kraju, što govori o tome da je Skelić imao veoma mnogo smisla za oni romantiku ili političko predskazivanje. Skelić je, kao i većina beogradskih gimnazijalaca toga vremena, bio opčinjen idejama Svetozara Markovića, koje je najveštije i najupornije propagirao sledbenik Svetozara Markovića, Dimitrije Mita Cenić. Zapravo, preko Svetozara Markovića, Skelić je došao i do svog drugog idejnog učitelja, a to je Černiševski, i ta dva lika, Svetozar Marković i Černiševski, su po sopstvenom priznanju Skelićevom bili u stvari prvi idejni oslonci u njegovoj političkoj misli. No, u to vreme počinje modernizacija Srbije i ona je obeležena naglim zaokretom Srbije od Austro-Ugarske i svega što je germansko ka Francuskoj. I Skelić se potpuno u tom maniru politički okreće novim uzorima, kao što su Renan, Guillot, Jaurès, nasuprot do tada veoma popularnim germanskim socijalistima tipa Karla Marxa i Friedricha Engelsa. On je prosto prigrlio takozvane francuske ideje o politici i to će ga pratiti ceo njegov život. Tim pre, Skelić, koji inače bio frankofon, kad je otišao na školovanje u Švajcarsku, u onaj deo Švajcarske koji govori francuski, tamo je tek još više, naročito ideju vitalizma, a i druge ideje koje su krasile frankofoni prostor njegovog vremena, prihvatio kao svoje trajne vodeće političke principe i preneo ih u Srbiju. Kad je reč o vitalizmu, Skerlić nije postao vitalista, ali je taj princip, koji je bio u krajnjem slobodarski i maksimalistički zahtevan, uopšte među Slovenima, koji su svi do tada bili manje više u tom prostoru porobljeni, bio vrlo prisutan kao princip i bio vrlo popularan. I taj vitalizam, takav kakav je bio prihvaćen od Skerlića i drugih njemu srodnih političkih duša, nikada nije prerastao ni u Srbiju u politički pokret. Ali Skelić ga je izrazio u svojoj književnoj kritici time što je veličao optimizam, time što je bio protiv pesimizma. On naprosto nije dozvoljavao drugi pesimizam do intimnog unutrašnjeg, a insistirao je na socijalnom i nacionalnom optimizmu. Takođe, kad je reč o spremnosti na političku žrtvu, to kod Skerlića, zahvaljujući vitalizmu, predstavlja u stvari spremnost na život. Jer po njemu, krunsko žrtvovanje nije u herojskom umiranju, već u beskompromisnom, nacionalnom i društveno korisnom radu, u predanosti dinamici jednog racionalno obojenog društveno-političkog kao najvažnijeg životnog delanja. On je znao da politika može mnogo da promeni ljudskim životima i puno je polagao na politiku. U stvari, bavio se politikom ceo svoj život, vrlo intenzivno, što smo mi zaboravili i potisli.
Posle majskog prevrata, pod jakim pritiskom okoline, dr. Jovan Skerlić ulazi u dnevnu politiku. Tada profesor velike škole, a uskoro i novoosnovanog univerziteta, govori u Narodnoj skupštini kao poslanik Kragujevačkog okruga. Svaki njegov govor je senzacija. O njemu se danima debatuje zvanično i nezvanično. Njegov student Branko Lazarević je zapisao:
ja se sećam živo jednog slučaja. Bilo je to, ako se ne varam, 1906. godine jedne oktobarske večeri. Toga dana, na jedan u Srbiji odomaćen način, bio je napadnut u radničkim novinama da je napustio i izdao svoje ideje. Kad je svršio čas, on mi rukom dade znak da ga pričekam. Otišli smo na Kalemegdan. On je bio duboko tronut. Te večeri pune magle, žalio se na te napade, govorio o jalovosti i neostvarljivosti svojih starih ideja, o tome da treba da se podignu nove zastave i stvore novi i široki socijalni programi i o tome da se sva sredina bacila na politiku na sitno, na politiku koja se rentira. Ja ću iskreno reći, završio je on, svaki novi događaj u svojoj duši i svaku promenu svoje misli.
No, ako bi se u Skerliću tražio neki politički buntovnik, revolucionar, mi bismo pogrešili. To je pokušao režim posle Drugog svjetskog rata da učini od Skerlića, ali nije uspeo. Nekoliko brošura se kasnije odustalo od te tvrdnje i Skerlić je više proglašavan u proteklom vremenu za politički nepodobnog, pa je otuda i malo pisano o njegovim političkim idejama. Pod uticajem Carlyla on se osjećao i ponašao kao socijalistički junak svoga doba, jer njegov tip heroja je politički angažovan kritičar. Carlylovu tvrdnju da je književnik heroj prorok, Skerlić je dograđivao svojom da ni za koga to ne važi toliko kao za velike kritičare i književne istorike. On je video da se Srbija nalazi u jednom vremenu kada je potrebna književna kritika njegovog stila, oštra, beskompromisna i koja nagoni ljude u jednom pravcu. I dan danas je Skerlić ogroman autoritet, kao što znamo, iako veoma osporavan od mnogih, ostao je gromada i veličina u tom domenu. No, pozadina je bila bez sumnje u velikoj meri i politička. I taj vis vitalis politike koja trasira put ka ostvarenju herojskog doba i duha u celom društvu je u to vreme u stvari prožimao Srbiju. Srbija je bila u usponu, početak 20. veka, balkanski ratovi koji donose uspehe, osjećanje uspeha u celom društvu. S druge strane, osjećanje približavanja te velike oluje Prvog svjetskog rata, ta opasnost koja je iz Austro-Ugarske se gomilala na nebu poput crnog oblaka, je Skerlića takođe prožimala, uzbuđivala i inspirisala na jednu antigermansku političku orijentaciju i On je napisao ne samo mnogo loših tekstova o germanskim socijalistima, već je ušao i u sukob sa domaćim socijalistima, pre svega sa Tucovićem i Radovanom Dragovićem, koji su još zarana bili prvo prirodni Skeličevi oponenti u tom omladinskom socijalističkom pokretu, kasnije njegovi suparnici i onda otvoreni neprijatelji. U stvari, radi se o dva tipa političke omladine na levici toga vremena. S jedne strane su postojali revolucionari, mladež pristigla iz radničkih slojeva, iz provincije koje su pripadali Tucović i Dragović, i beogradska mladež koja je više težila socijalističkom reformizmu, koja nije težila revoluciji i koja nije svojatala ideje Marksa i Engelsa, koje je smatrala suviše oštrim. Skerlić je verovatno i mimo toga bio protivnik nekih Marksovih ideja, ali je najviše kritikovao Marksov stav prema južnim Slovenima i da nije bio antigermanski nastrojen u potpunosti, već više samo profrancuski, ukazuje da je hvalio Bernsteina, koji je imao mnogo simpatija za hercegovačke srpske ustanike, što se Skerliću učinilo veoma objektivnim političkim držanjem. Sve u svemu, Skerlić je imao, prošao jedan dug put na levici, krenuo je kao socijalista, smatralo se i smatra se još uvek da on pod uticajem Vase Pelagića započeo taj put. Ja sam rekao već da je, kada se analiziraju njegovi tekstovi, jasno da je najveći teorijski uticaj bio Svetozara Markovića i Černiševskog, Renana, Gioa, Žoresa, potom, a Pelagića je u stvari više cenio Skerlić kao čoveka nego što je cenio njegovo delo. I taj ljudski odnos koji je ponikao iz tog Pelagićevog dolaska u njegovu porodicu se vidi i po tome što ostarali Pelagić poziva Skerlića u zatvor u Požarevcu da mu uruči svoje oproštena pisma, još neke sitnice, i da mu uruči svoju autobiografiju koja da ne bi došla u ruke onima koje je sam Pelagić u socijalističkom pokretu smatrao svojim protivnicima.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jovanu Skerliću i njegovim političkim idejama. Sagovornik nam je dr. Dragan Simeunović, profesor Beogradskog univerziteta.
Skerlić nije bio za revoluciju. On nikada nije pridavao revoluciji onaj značaj koji su mu tom fenomenu pridavali marksisti. On je izraziti reformista, socijalista, bio i ostao, i on sebe naprosto nije video u kompoziciji SDS-a koja se zahuktala tvrdom marksističkom stazom, stremeći ka izrazitoj radničkoj profiliranosti stranke. To njega nije privlačilo i on je prosto možda i dočekao taj sukob koji se dogodio u stranci da napusti tu stranku. Ostao je socijaldemokrata još konsekventniji u svom reformizmu, a priključio se, dakle, jednoj maloj socijaldemokratskoj stranci u kojoj takođe ima svoje sukobe. Dakle, nije bio ni tamo baš omiljen zbog svog oštrog jezika i beskompromisnog ponašanja, ali je ipak postao poslanik. Narod je njegovu popularnost uzdigao do vrhunca u nekoliko godina pre smrti, kada je on postao i poslanik. I on je bio u parlamentu takođe ono što je bio u književnoj kritici, bespoštedni polemičar koji nikada nije izgubio ni jedan duel. Veoma su poznate njegove kritike bankokratije, a i političkih protivnika koje nije štedeo, poput recimo Nikole Pašića, pritom i sam napadan od drugih, optuživan za mnogo štošta. Ja ću samo napomenuti nekoliko tvrdnji. Tvrdilo se da je on čak i orijentisan marksistički ili desno, da je promonarhista. U stvari, on je napisao u pismu 3 godine pre smrt svome prijatelju i profesoru Bogdanu Popoviću iz Ženeve da će ostati levičar do smrti, i to je i ostao, ali pritom se ne smije gubiti iz vida da postoje razne vrste kako levice, tako i levičara. Po meni je Skerlić u stvari predstavnik građanske levice, koja kod nas nikada nije imala dovoljno pristalica da bi bila uticajna. To je jedan bio, rekao bih, kružak koji je tendirao statusu centra u političkoj areni tadašnje Srbije, ali nije imao mnogo uspeha. Ono što je Skerlić učinilo možda najpopularnijim političarem toga vremena među onim opozicionarima koji su uspjeli ući u parlament, jesu njegove čuvene besede koje je izgovarao, tako reći, u jednom dahu, njegove dugačke, složene rečenice koje su prosto lomile protivnike koji nisu nalazili reči da mu uzvrate, ili su to činili ili na neubedljiv način, ili su pak činili to sa nizom uvreda, što je, razume se, već predstavljalo gubljenje duela. Njegova kritika korupcije i bankokratije je ostala zauvek nenadmašna na tlu Srbije.
Dobro uočivši da novac u politici igra sve važniju ulogu i da se sve više po dolasku na vlast zapostavljaju izborna obećanja data narodu, Jovan Skerlić izvodi zaključak da se skoro svi političari počinju da nalaze, čak i mimo svoje volje, u službi bogataša usled skandalozne i nezapamćene mešavine politike i poslova. Izborna utakmica, sve više novca, utvrđuje Skerlić, pa stranke koje žele uspeh po svaku cenu prodaju dušu i programska načela đavolu. Postaju kapital stranke, neka vrsta političkih preduzeća koja trguju glasovima i po dolasku na vlast prvo prikriveno, potom sve više i javno slede interese svojih sponzora, najčešće bankara i krupnih kapitalista. Korupcija političara se vrši njihovim imenovanjem u razne upravne odbore velikih preduzeća i banaka, postavljanjem za savjetnike, što je po Skerliću legalizovano mito, pojava koja je najstrašnija u našem političkom životu. Ti ljudi koji za apsolutni nerad ostvaruju ogromne godišnje prihode predstavljaju političke gromobrane, kako ih slikovito ocrtava Skerlić. Upoređujući druge političke sisteme sa srpskim, Skerlić utvrđuje tu vrstu korupcije kao političku pojavu veoma specifičnu za Srbiju, budući da po njegovom mišljenju takav režim partijske korupcije ne postoji nigde u svetu. Tek vladavina zakona će po njemu označiti stanje demokratije. Ako je narod nepismen i zaostao, on nije zreo za demokratiju, smatra Skerlić, jer mu treba mnogo više vremena da prepozna lažnu od stvarne demokratije. Mnogo lakše podleže manipulaciji, koju kad razotkrije, uzima kao argument za nevericu u demokratiju uopšte i otuda srpski, kao i svaki zaostari narod, i nije sklon da podržava dolazak demokratskih snaga na vlast. U zemlji u kojoj je, kako beleži, u njegovo vreme bilo 1500 škola, a 25.000 kafana, jedan demokratski režim ne može živeti bez jake i radne prosvete.
Zapisao je profesor Simeunović u knjizi Novovekovne političke ideje u Srba.
Kada je reč o Skerlićevom odnosu prema nacionalnom pitanju, tu postoje mnoge kontraverze koje prosto privlače pažnju istraživača, jer Skerlić je bio istovremeno ne samo iskreni Srbin i Jugosloven, već i iskreni Balkanac, iskreni Evropljanin i iskreni građanin sveta. Dakle, sve u skladu sa njegovom idejom mogućnosti sinteze jedinstva, i on je to tako isprovodio u svojoj politici. Pokušao je da od svega što smo nabrali izvuče ono najbolje, a kod njega je do toga došlo verovatno iz jednog prostog razloga, što je on kao dete vrlo rano, izgubivši majku, po današnjoj modernoj političkoj psihoanalizi naprosto morao da potraži utočište u nekom moćnom kolektivitetu, i on je našao utočište u više kolektiviteta, od nacionalnog do univerzalnog ljudskog kolektiviteta. Skerlić je u svemu što je radio uvek mislio i na nacionalno, i na internacionalno, i na evropsko, i na jugoslovensko, i tako je došlo i do toga da on, polazeći od svog principa, u stvari nateruje i druge, pre svega umetnike, da stavljaju svoje delo u službu naroda iz koga su izašli i kome su, kako kaže Skerlić, ti umetnici sve dugovali. Ako ništa drugo, kaže Skerlić, onda bar moguću popularnost. Ako se ima u vidu ovakav Skerlićev sintetički pristup nacionalnom, internacionalnom, onda se može razumeti kako to da je Skerlić mogao biti istovremeno obožavan i mrtav nošen na ramenima od pripadnika Mlade Bosne i Gavrila Principa prilikom njegove sahrane, a ujedno biti sa pravom smatran i poštovaocem Ante Starčevića. Naime, reč je o jednom traktatu koji je napisao Skerlić o Anti Starčeviću, gde on veličao delo Ante Starčevića i pokušavao da ga opravda. Razlog tome treba tražiti u tome što je Skerlić bio pristalica integralnog jugoslovenstva, i on je u stvari pokušao da izjednači krivicu Srba i Hrvata usled njihovog obostranog šovinizma. Pre njega je to jedino pokušavao da uradi Mita Cenić. To je znači bilo prirodno da on kao njegov neki sledbenik i učini. I hteo je na neki način da pokuša da prikaže Starčevića bar nešto simpatičnijim srpskoj publici, ali to je bio pretežak zadatak čak i za velikog Skerlića, da od Ante Starčevića, prononsiranog hrvatskog šoviniste, napravi pozitivan lik, a da Starčeviću doktrinu napravi upotrebljivom za ideju jugoslovenstva. Dakle, tu je, možda rekao bih, najveći Skerlićev promašaj u njegovoj političkoj teoriji.
Jovan Skerlić je bio i jedna od najsnažnijih moralnih ličnosti.
Zapisao je njegov učenik Branko Lazarević.
Kad kažem moralna ličnost, ja to razumem u najširem smislu te reči. Razumem ti i karakter i volju i savest i savesnost i dug i dušu. Kao roj čela i grad padale su na njega klevete i uvrede, laži, izazivanja, nipodaštavanja i neuputnosti. Jovan Skerlić je stajao kao sveti Sebastijan dok su se strele zabadale u njegovo telo. Kao bor na vetrometini nije hteo da prikloni glave. Hteo je svima sve da kaže, ali on drugačije nije umeo.
Kad mu je jednom prilikom rečeno da bi trebalo da ode godinu dana na odsustvo da se odmori, odgovorio je:
šta ću tamo, s kim ću?
Kad je reč o Skerlićevoj smrti, mislim da je malo analizirana relacija između Skerlića i političke javnosti u Srbiji njegovog vremena. Skerlić je bio jedna ranjiva, velika slovenska duša i mada to nije baš tako pokazivao, on je užasno patio, o čemu svedoče njegova pisma, prepiska sa njegovom ženom pre svega, a i njegove reakcije, jer je često znao zavrtati ne samo rukave, nego i fizički reagovati na uvrede koje bi čuo na ulici na račun ne sebe, već svoje porodice, pre svega svoje supruge. Međutim, ono što ga je dotuklo, što ga je verovatno i ubilo, jer je umrao od pankreatitisa, koji i danas lekari se slažu kao i onda, je posljedica hroničnog stresa pre svega i koji je u svakom slučaju jedna teška neizlečiva bolest. Dakle, ono što ga ubilo jesu ataci zavidljive i poluobrazovane srpske inteligencije, koja se ni do dan danas ne izlečila od strašne i društveno razorne vizantijske bolesti, nedozvoljavanja ikome da bude bolji, pa čak i po cenu njegovog psihofizičkog satiranja, što se dogodilo i u Skerlićevom slučaju. Primjer radi, ja ću reći da je Skerlić ne samo bio, što je u politici normalno kad se već hteo baviti politikom, napadan od svojih političkih protivnika, on je bio napadan od svih. Dnevno ga je znalo napasti po desetak listova. To je trebalo izdržati. Skerlić je naprosto, rekao bih, uvenuo, u njemu je raslo ogorčenje prema sopstvenom narodu, tekstovi koji je pisao pri kraju života o svom narodu nisu više onako optimistički i ne slave sopstveni narod, iz njega probija politička gorčina, vitalizam ga napušta kao stil mišljenja, optimizam takođe i što se tiče Skerlićevog kraja, po mnogima je on bio očekivan, iako umro mlad u 37. godini, a ako je za utehu takav kakav je srpski političko-kulturni milje, je imao i ima svest o važnosti i veličini dela, kad već nije imao i verovatno i danas nema taj srpski politički-kulturni milje svest o veličini uvažavanja čoveka. Zato je Jovan Skerlić postao veliki tek posle svoje smrti, kad iščezao čovek koji je smetao, a kad je ostalo samo delo koje smo trebali.
Jedno je sigurno, iz Skerlićevih zapisa i iz beležaka koje je ostavila njemu i sklona i nesklona okolina, on je sve te, a posebno politički obojene napade, teško preživljavao. Koliko je sve to uticalo na njega, zapaža profesor Simeunović, da 3 godine pred smrt napiše sledeće o srpskom narodu.
Zavist, zloba, suremljivost, inat, razmetljivost, oholost, to su očevidne osobine našeg nacionalnog karaktera. Sujeta nije nigde tako dominantna kao kod nas. Lični momenti su kod nas od presudnog značaja. Bolesni individualizam je razorni element celog našeg života, osnovna smetnja celokupnom našem napretku.
Thank you. Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o političkoj misli Jovana Skerlića, zahvaljujući doktoru Draganu Simeunoviću, profesoru Beogradskog univerziteta. Emisiju realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.